ጋዜጠኛ ጆሴፍን መኪና ከም ዝበለቶ ዓቀብቲ ሕጊ ጣልያን እቲ ብዙሓት ብጌጋ ዝተታሕዘ ንጹህ ሰብ ይኽብሉ ዝገልጽዎ ዘለዉ ኤርትራዊ ከይፍታሕ ከም ዝደልዩ ትገልጽ።
It seems that Italian prosecutors are demanding that he not be released. We're talking about Nedani Mared, the man who was extradited from
ዓቀብቲ ሕጊ ጣልያን እቲ ኤርትራዊ ከይፍታሕ ዝሓተቱ እዩ ዝመስል ብዛዕባቲ መድሃኔ መርዕድ ዝተባህለ ካብ ሱዳን ናብ ጣልያን ኣብ ቀረባ ክመጽእ ዝተገብረ ቀንዲ ዘይሕጋዊ ኣሰጋጋሪ ሰብ ኢና ንዛረብ ዘለና ሕጂ ብጌጋ ንጹህ ሰብ ተታሒዙ ይበሃል ኣሎ ገና ከዓ ተታሒዙ እዩ ዘሎ ዓቀብቲ ሕጊ ክፍታሕ ኣይደለይዎን ጠበቕኡ ናብ ዳኛ ቀሪቡ ስርሒት ዓለምለኸ ፖሊስ ዝተጋገየ ሰብ ይሒዙ ክብል መጒትሎ ትብል ምክትል ሚኒስትር ውሽጢ ሃገር ጣልያን ፊሊፕ ብቢኮል ብዛዕባ ዝርኢቶ ክህቡ ከምዘይደልዩ ገሊፆም ድሕሪ ምባል እውን ከምዚ ትብል
He doesn't want to comment during what he considers to be a time of serious difficulty and danger. I'm not sure who's in danger, but it's either a case of embarrassment for the Italian government and they're trying to get to the bottom of what really happened.
ሪኢቶ ክህብሉ ዘይደልዩ ምኽንያት እቲ ግዜ ኣጸጋምን ሓደጋን ክብል ተዛሪቡ ዝበለት ጋዜጠኛ ጆሴፍን ግን መን ኣብ ሓደጋ ከም ዘሎ ኣይተረዳኣነን ብዝኾነ መልክዑ ንመንግስቲ ጣልያን ዝሕፍር እዩ ብሓቂ እንታይ ከም ዝኾነ ንምፍላጥ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ወይ ከዓ ከምቲ ብወግዒ ዝብልዎ ዘለዉ ገና ኣብ ምርመራ እዮም ዘለውን ኢላላ ካልኦት ዘይሕጋውያን ኣስገርቲ እዮም ዝተባሃሉ ሰለስተ ሰባት ትማሊ ኣብ ፖርሞ ከም ዝተኣስሩ እውን ሓቢራ ኣላ ኣብዚ እዋን ዘይሕጋውያን ኣስገርቲ እዮም ዝተባሃሉ ሰባት ምስቶም ስደተኛታት ኣብ መሬት ምስ በፅሑ ይተሓዙ ከም ዘለዉ ገሊፃ እቶም ዝተታሓዙ ሰለስቲኦም ዕድሚኦም ኣብ ዕስራታት ዝኾኑ ግብፃውያን ምዃኖም እውን ሓቢራ ኣላ